И будет оказывать поддержку бизнес-сообществу всех наших стран.
Владимир Путин. Bu bank, Dünya Bankı və Beynəlxalq Fəaliyyət Fonduna qarşı yaradılır. BRICS təşkilatına Rusiya, Çin, Hindistan, Braziliya və Cənubi Afrika daxildir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Əmək müqavilələrinin yoxluğu problemindən başlayırıq. Azərbaycanda son vaxtlar işçilərin etiraz aksiyalarının sayı artır. Bu etiraz aksiyalarında təkcə maaşların artırılması tələb olunmur. İşçilər həmçinin əmək müqavilələrinin yoxluğundan da şikayət edirlər, yəni işçi hüquqsuzluğundan. Əmək müqaviləsi olmayanda isə işçini istədikləri qədər işlədə bilirlər, əlavə işin pulunu vermirlər və s. Azərbaycanda bu problem təkcə işçiləri etiraza qalxan müəssisə və şirkətlərdədirmi? Ekspertlərin rəyinə görə Azərbaycanda işləyənlərin sayı 4 milyon 400 mindir. Bunlardan cəmi 1 milyon 400 minin əmək müqaviləsi var. Yerdə qalanlar onda necə işləyirlər? Arifə Kazımova bütün bu məsələləri araşdırır.
İşçilər 8 saatlik iş rejimi ilə təmin olunsun. 12 saatdan aşağı heç kim işləmir burada. Kim işləyir 12 saatdan aşağı?
Amma 12 saat.
Biz quluq, yoxsa nə iş? 9 saat. Çünki sahələrində və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlara əmək müqaviləsi bağlansın, onların əmək haqları dəqiqləşdirilsin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada sosial müavinətlər verilsin.
Martın 25-də Qəbələdə Azəritrans tikinti şirkətinin fəhlələri deyirdilər ki, 2 ay əvvəl əmək müqaviləsi tələb etdikləri üçün 46 nəfər işdən azad edilib. Aksiyacılar bununla bağlı Prezidentə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də məktubla müraciət ediblər. Azəritrans tikinti şirkəti Qəbələdə hasarların tikilməsi, eləcə də rayon mərkəzində sökülən bəzi evlərin və hasarların bərpası ilə məşğuldur. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yanvarda Azəritrans şirkətindən 46 nəfər maaşının ödənməməsindən şikayət edib. Fevralın 14-də isə həmin şəxslər izahat yazıblar ki, pullarını alıblar. Cənab Məhərovun sözlərinə görə, yol kənarı hasarın tikintisində işləyən həmin fəhlələrin əmək müqaviləsi sarıdan şikayəti olmayıb. O, Bakıda istənilən şirkətin rayonlarda fəhlələrlə podrat, mülki, yaxud əmək müqaviləsi bağladığını deyir.
Buradan oraya iş aparma, komandirovka verilməlidir, onlara yataq yeri verilməlidir. O, harada deyilə şirkət ki, ged orada təzdən ona yataqlara tapa, burada fəaliyyətinə aparma.
Məhərrəm, bax, indi bu təzə aksiyada yenə də tələb əmək müqaviləsinin olmamağı idi. Yəni, bax, indi gözlənilmi ki, siz təzə
aksiyada işləməsin, bunun ən tələb odur ki, qarşı yoxdur işləmədə. Əmək müqaviləni bağlamam işləmə.
Yəni siz tərəfdən reyd gözlənilirmi? Yəni plan
yox, orada hələlik yoxdur.
Məhərrəm Məhərov deyir ki, ölkə üzrə 400 minə yaxın işə götürən 210 əmək müfəttişi var. Yəni bütün işə götürənlərin daim nəzarətdə saxlanması mümkünsüzdür. Ancaq o qaynar xəttə gələn şikayətlərin dərhal araşdırıldığını, ilk növbədə pozuntu ehtimalı böyük olan yerlərdə, maşın təmir stansiyalarında, ticarət obyektlərində, şadlıq evlərində, tikinti idarələrində yoxlama aparıldığını vurğulayır. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bildirir ki, ölkənin əmək sektorunda çalışanların təxminən 30% ilə əmək müqaviləsi bağlanıb. Rəsmi statistikaya görə 4 milyon 400 min işləyənin cəmi 1 milyon 400 minə yaxını ilə əmək müqaviləsi var. Qalanları ya torpaq payı olanlardır, çünki mülkiyyətində torpaq olanlar da məşğul sayılırlar, ya mülki müqavilə ilə işləyənlər, ya da heç bir müqaviləsi olmayanlardır.
Bazarda Azərbaycanın tən ortasında hamının gözünün qabağında gizli əmək bazarı fəaliyyət göstərir. Özə dövlət əmək müfəttişliyi yoxlamağa alıb planlı surətdə gələndə işə götürən əvvəlcədən bilir. Əgər 100 işçisi varsa onların 5-i ilə müqaviləsi varsa 5 nəfər saxlayır, qalanlara deyir gəlməyin həmin gün işə. Yoxlama çıxıb gedir, ondan sonra qaytarırlar.
Sahib Məmmədov bu tip məsələlərə dövlətin müdaxiləsini vacib sayır, ancaq bir şərtlə ki, bu müdaxilə azad sahibkarlığa, biznesə ziyan vurmasın. Əmək müqaviləsini bağlamamağa görə hüquqi şəxslər 25 min manata, vəzifəli şəxslər isə 3 mindən 5 min manata qədər cərimə olunmalıdır.
Azərbaycanda əmək müqavilələrinin yoxluğu problemindən Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizin yaxşı hesab etdiyiniz maaşı versəydilər, əmək müqaviləsiz və ya həftədə 6-7 gün işləməyə razı olardınızmı? Gələn cavablardan bir neçəsini oxumaq istəyirəm. Salam Azadlıq, iş var ki, bir müqavilə də bağlayaq. Füzuli rayonunda vəziyyət çox pisdir, iş tapmaq olmur. Bu hökumət də maraqlanmır. Bunu Ramil yazır. Ümumiyyətlə, maaşın az ya çox olmasından asılı olmayaraq, əmək müqaviləsi olmadan işləməyi heç kimə məsləhət görməzdim. Hər kəsin qocalıq dövrünün maddi təminatı üçün bu çox vacibdir. O ki, qaldı 6 gün işləməyə lazımı qədər maaş verərlərsə, 5 gün də bəs eləyər. Bunu Nadir Cəllov yazır. Başqa bir cavab. Salam, ölkəmizdə iş varmı ki, işləyib? Hələ əmək müqaviləsi də imzalayasan, bunu Hüseyin yazır. İnsanın özündən də çox şey asılıdır. Elə insanlar var ki, fiziki imkanları hətta məhduddur. Bununla belə iki yerdə işləyirlər. 23 yaşlı gənc yazıb oxumağı da özü öyrənib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
23 yaşlı Murad Məmmədov birinci qrup əlildir. Həkimlər vaxtı ilə deyirdilər ki, o gəzə bilməyəcək, ancaq o gəzməyi özü öyrəndi. Məktəbə də getməyib, yazıb oxumağı özü evdə öyrənib. Hazırda isə iki yerdə işləyir. Bu maraqlı gənclə Kəbiran Dilavərli söhbət eləyib.
İlk addımını 15 yaşında atıb. Məktəbə getməsə də özü oxuyub yazmaq öyrənib. 17 yaşında ilk işinə başlayıb, ilk maaşını alıb. İki yerdə işlədiyi vaxt olub. Hazırda həm işləyir, həm də əlillər üçün müxtəlif təlimlər keçir. Bütün bunları 23 yaşlı birinci qrup əlil olan Murad Məmmədov inamı həyata bağlığı ilə bacarıb.
Məktəbə getməmişəm, bağçaya da getməmişəm, əlillik olduğu üçün. Xalam oğlu birinci sinifdə oxuyurdu, onun dəftərlərinin kitabları ilə bir və ikinci sinifin yarısına can özüm evdə öyrənmişəm. Evdəkilərin köməkli ilə təbii ki. Ondan sonra da nə öyrənmişəmsə tək başıma öyrənmişəm. Birinci sinifdə artıq hərfləri öyrəndiyim üçün televizora baxanda yadda qalır. Mən qazetlərdən və s. Yəni, crosswordları həll eləyərək və s.
Murad sonra ayaqlarını gəzməyə öyrətməyə başlayıb. 15 yaşına qədər bir addım da atmayıb. Əli arabasından istifadə etməyib. Kresloda divanda anasının köməyi ilə oturub. Həkimlərin müalicəsi yoxdur deməsi də inamını qırmayıb.
15 yaşımda artıq mən özüm fikirləşdim. Heç kəs mənə çıxış yolu göstərmirsə, özüm boş oturmalı deyiləm. İnsan özü çox şey qadirdir. Çıxış yolu olmadıqda, yəni görsənmədikdə belə əslində çıxış yolu var, olsa da görsənmir. Məşqlər elədim, məşqlər elədim. Kaset vasitəsilə gəzməyə başladım. 3 ay, 4 ay evdə gəzdim. Bizə kimi baş verdi, çünki dəfələrlə müraciət olunmuşdu həkimə, heç bir şansı yox idi deyirdilər.
İlk addımınız nə vaxt atdınız?
İlk addımımı 15 yaşımda atdım, elə bu vaxtdan idi, bu fəsil vaxtı idi. O hissi izah eləmək çətin olar, 15 ildən sonra ilk addım atırsan. Sərbəst olaraq ilk addım atmaq, yəni əlindən heç kəs tutmur, addım atırsan. Dünyada məncə bundan yaxşı bir şey yoxdur, insanlar yəni bunun qədrini bilsinlər.
Bundan sonra gəzmək Muradın o qədər xoşuna gəlir ki, günün böyük hissəsini dincələ-dincələ gəzməyə başlayıb.
2 ay, 3 ay öz məhəlləmizdə gəzdim. 2-3 aydan sonra başladım başqa məhəllələrə getməyə, mağazaya getməyə. Yavaş-yavaş artıq gördüm ki, mən məsəl üçün 100 metr, 200 metr məsafəni gəzə bilirəm. Güc var ayaqlarda.
17 yaşı olanda iş axtarmağa başlayıb. İşə götürənlər onun əlilliyindən çəkinib, ancaq o çəkinməyib. 2007-ci ildə internet salonlarının birində kassaya işə düzəlib.
İlk maaşım 2 az gün ərzində. Bərəkətli idi, yaxşı idi. Artıq özümə inam yarandı. İş insana həyatında vacib məqamlardan biridir. İşləyən insan məsuliyyətli olur. Motivasiyada həyata, cəmiyyətə qarışmaq üçün. Cəmiyyətdə belə bir mənfi düşüncələr var ki, əlilliyi olan insanlar heç bacarmırlar. Buna görə əlilliyi olan insanlara əksər iş verən şəxslər etibar etmirlər. Yəni şans vermirlər. Lakin şans versə artıq o görəcək ki, yeri gələn əlilliyi olmayan insandan da bu artıq effektli şəkildə işləyə bilər.
Sonra Murad get-gedə işində uğur qazanıb. Futbol klublarının birində sosial şəbəkələr idarəçisi işləyib. Hazırda kino mərkəzlərinin birində sayt idarəçisi və internet reklam menecer işləyir. Bundan başqa müstəqil həyat inkişaf və dəstək mərkəzində əlillərlə bağlı müxtəlif layihələrin təlimçisidir.
İstərdim işimi daha da təkmilləşdirim. Bu işlədiyim sahədə daha da uğur qazanım, daha da yüksəklərdə çalışım istəyərdim. Daha sonra maşın almaq istəyirəm özümə inşallah. Nəqliyyat vasitəsi əlilliyi olan insanlar üçün ölkəmizdə əlverişli deyil. Bir avtobusa minə bilirsən, ikisinə minə bilmirsən. Oxuyum, təhsil alım və hər bir şəxs müstəqil yaşamalıdır. Yəni, heç kəsin asılı olmamalıdır. Hər bir şəxsin ən böyük məqsədi bu olmalıdır.
Bunu 23 yaşlı Murad Məmmədov deyir, o birinci qrup əlildir, hazırda iki yerdə işləyir. Bu, qərbdə deyilən əsl uğur hekayətidir, yazan olsa hətta dramatik əsər də alınar. Bəs teatrlarda hansı əsərlər oynanılır, bu sual yerinə düşür, çünki bugün beynəlxalq teatr günüdür. Bu barədə az sonra danışacaq, kontekstdə günün sualına cavablar gəlir, onlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Sualı xatırladım, sizə yaxşı hesab etdiyiniz maaşı versədilər, əmək müqaviləsiz və ya həftədə 6-7 gün işləməyə razı olardınızmı? Gələn cavablardan ikisini oxuyum. Salam Azadlıq. Əmək müqaviləsi haqqında işçilərin çoxuna hüquqi məlumatlar verilmir, xüsusilə də özəl məsələlərdə işləyənlərlə qəsdən əmək müqaviləsi bağlanmır. Müqavilə olsa, məsələ rəhbəri onu nəyisə bəhanə eləyib işdən çıxara bilməz. Bunu Ağcabədili müəllim yazır. Salam, məmurlar özləri bizləri qul kimi işlədirlər, çünki onlara belə sərf eləyir. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 13 dəqiqə sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Flash Mob gənclər üçün proqramla davam edəcək. Söhbət musiqidə etirazdan gedəcək. Kontekst proqramımızda isə dediyimiz kimi Beynəlxalq Teatr günüdür. Ona həsr olunmuş. Əvvəlcə bir sorğuya qulaq asaq. Regionda Şəkidə şəkillərin teatr sevgisi barədə sorğuda sualımız belə idi ki, şəkillərin yolu nə vaxt teatra düşür? Şəki cəmatından bu sualla Gülər Mehtizadə və Nəzrin Nəzirova müraciət eləyirlər.
Teatra? Valla, bizim bilet almağa pulumuz yoxdur teatra bağa. Müf olanda geyir o. Teatr soçuddur da. Teatr işləmir valla. Habrı-habrı da eləyirlər arada, balacadır, biz getmir o qədər.
Mən axır dəfə teatrı getdim, iş yardıma gəlin. Çünki biz də teatrda tamaşa da verilək.
Bizim vaxtımız yoxdur teatrı getməyə. İş axtarıq, iş tapa bilmirik.
Məncə heç vaxt.
Niyə? Hər dəfə gedəndə az adam olur.
Teatrı heç vaxt gəyəndə var. Qalıb
da çox. Qalıb da çıxır, onlara düşür.
Teatrı gedə bilmirəm, çünki iş vaxtım çoxdur. Onunla əlaqəli yancı edə bilmirəm.
Bizim teatrımız da Cezar abi terasdır. Hər şeyimiz abi terasdır.
Bayramlarda. Yəni qış tətilində bizdə mart tətili.
Ancaq biz televizorda baxırıq. Valla. Çünki teatrımız remontda da işləmir. Bakıda cüzümü satmağa gəlir. Elə buralarda. Özdə bizdə çayxanalara girirsən, restoranlara girirsən. Teatrdan da xarabdır. Dimaq, gülmaq, şevşev bir yer.
Əhval ruhiyyən xoş olan insanlar teatra da gedir, kinoya da gedir, gəzməyə də gedir. Hətta məmləkətimizdən çıxıb xarici dövlətlərə də gəzməyə gedirlər.
Noruz bayramlarında aparırlar, Novqorodda gedir, uşaqlar aparır.
İndi tamirdədir teatr, ona görə düşmür hələ ki. Olanda yenildə 31.
Akademik milli dram teatrda həm işçi olmuşam, həm də bəli olmuşam olan tamaşalarından. Məsələn, Hamletdə olub, baxmışam. Sonra mənim ərim dəlidir, o, baxmışam.
Mənəvi kasadlıq, aclıq hiss eləyəndə.
Nə vaxt hiss eləyirsiniz?
Bu aclığı hər zaman hiss eləmək olar.
Bir dənə yenildə, vəssalam.
Başka vaxt heç var.
Bəs yaxşı.
O da uşaqların səmərəsinə.
Mən hər gün teatr qabağından keçib gəlirəm. Nə vaxt versələr, həmişə də mən çox o vaxtı, cavanlığımda da teatrı çox sevmişəm, indi də sevmişəm. Bakıda oxuyanda da Passiyanlı teatrlarda da olmuşam, getmişəm.
Şəkildə teatr var ki, üstlər işləm.
İstirahat günləri gedirəm arada.
Teatra ancaq bayramlarda uşaqlarımız gedir, böyüklərimizin də yolu düşür indi.
Mən teatrə heç getmirəm, nə də balet eləmirəm.
İşləyirəm, vaxtım yoxdur, amma teatrı xoşlayıram.
Heç vaxt teatrə getmirəm.
Bu, Beynəlxalq Teatr Günü ilə bağlı Şəkidə keçirilmiş sorğu idi. Adamlar teatra niyə getmir? Bəlkə ona görə ki, aktyorlar orada artıq sevimli aktyorlar yoxdular. Necə ki, Cahangir Novruzov uzun illərdir ki, Türkiyədədir. Azərbaycanın sevimli aktyoru, onunla müsahibəyə az sonra qulaq asacağıq. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Bu cavabda məsələnin tamamilə başqa tərəfinə, mənəvi tərəfinə toxunulur. Sualı xatırladım, sizə yaxşı hesab etdiyiniz maaşı versəydilər, əmək müqaviləsiz və ya həftədə 6-7 gün işləməyə razı olardınızmı? Bizə SMS göndərən dinləyicimiz yazır ki, bir pilot layihə etmək olsaydı, yəni bir milyoner oliqarx gizlincə minlərlə insana ayrı-ayrılıqda desəydi ki, bu zavoda səninlə şərik oluram. Mayası məndən sən hər ay yarım milyon manat alacaqsan, amma vergi verməyəcəyi, üstəlik müqavilə də olmayacaq. Siz o oliqarxa yox deyərdiniz, bunu buraxaq hər kəsin qəlb səsinə. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Bir saat bundan əvvəl efirə çıxan kontekstdə İslam Kərimov ətrafında vəziyyətlə bağlı reportajı tam şəkildə verməmişdik. Söz verdik ki, bunu tam şəkildə dinləyə biləcəksiniz. Xatırladım ki, İslam Kərimov artıq neçə gündür ki, yoxdur. Bu da onun ətrafında şayələrin, söz-söhbətlərin yaranmasına səbəb olur. Hətta şayələrin birinə görə onda ürək tutması olub, başqa şayələrə görə İslam Kərimov hətta ölüb. Rəsmilərin buna cavabı var, ancaq ad çəkilməyən rəsmi deyib ki, Kərimov əla formadadır. Söz-söhbətlərin artması varislə bağlı müzakirələrə də gətirib çıxarıb, Kərimovun yerini indi kim tutacaq? Namizədlər arasında onun qızı Gülnara Kərimova da var. Röşən Qəmbərov Özbəkistanda Kərimov ətrafında son günlər yaranan vəziyyəti öyrənib.
İslam Kərimov sonuncu dəfə martın 19-unda görünüb. Özbəkistanın ictimai televiziyası onun Daşkənddəki Novruz şənliyində iştirak eləməsi, orada oynamasını əks etdirən kadrlar yayıb. Şayələrə görə 75 yaşlı Kərimovun səhhətinin körlənməsinə də elə o rəqs səbəb olub. Şayələr isə Özbək müxalifətindən qaynaqlanır. Macirətdə yaşayan müxalifət lideri Özbəkistan Xalq Hərəkatının rəhbəri Məhəmməd Salih deyib ki, məlumatı hakimiyyətə yaxın mənbələrdən alıb. Məhəmməd Salih Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinə bunları deyib.
Mən 100% inanıram, çünki bu gün həm üstdə ayrı bir caydan.
Mən buna 100% inanıram. Kərimovun infarkt keçirməsi xəbərini 3 müxtəlif mənbədən almışıq. İnfarkt Novruz şənliyindən bir neçə saat sonra baş verib və o hələ də həkim nəzarəti altındadır. Əldə etdiyimiz məlumata görə o hələ də müalicə alır, yataqdadır, amma vəziyyəti yaxşılaşıb. Onun vəziyyəti yaxşılaşa bilər, amma bu onun infarkt keçirməsi faktını istisna eləmir. Mən öz mənbələrimə inanıram. Onlar çox etibarlıdır.
Mənbələrimiz sizə sağlam.
Respublika müstəqil xəbər saytı isə məlumat yayıb ki, prezidentin kiçik qızı Lola İsveçrədəki evini tərk eləyərək gözlənilmədən Özbəkistana gəlib. Yerli rəsmilər isə başqa şey deyirlər. Özbəkistan administrasiyasındakı anonim mənbə RIA Novosti agentliyinə deyib ki, Kərimov həmişəki kimi əla formadadır. Kərimovun böyük qızı Gülnara isə öz Twitter hesabında atasının xəstə olması haqqında xəbərləri təkzib eləyib. Sosial şəbəkədəki izləyicilərindən biri ondan bu barədə soruşub və Gülnara Kərimova bunun cavabında yazıb ki, Novruz bayramında 20 dəqiqə rəqs eləyən adamın xəstə ola biləcəyini düşünən adam yəqin ki, dəlidir. Prezidentin xəstə olub-olmadığı dəqiq bilinməsə də, bu yenə də müzakirələrə yol açıb ki, ona bir şey olsa prezident vəzifəsində kim onu əvəz eləyə bilər? Özbəkistanı az qala 25 ildir ki, idarə eləyən Kərimovu əvəzləyə biləcək şəxslər kimi 3 mümkün namizədin adı hallanır. Bunlardan ikisi Kərimovun hökumətində çalışan adamlardı. Başnazir Şövkət Mirzəyev və Başnazirin Mavinin Maliyyə Naziri Rüstəm Əzimov. Üçüncü mümkün namizəd isə Gülnarə Kərimovanın özüdür. Prezidentin 40 yaşlı böyük qızı həm də müğənni və modelyerdir. Amma eyni zamanda da atasının yaratdığı və dəyəri milyard dollarla hesablanan biznes imperiyasının idarəçiliyinə məşğuldur. Kərimova Özbəkistanın BMT-nin Cenevrədəki daimi nümayəndəliyindəki rəhbəridir. O, xeyriyyə işləri ilə də məşğuldur və deyilənə görə həm siyasi, həm də xeyriyyə fəaliyyəti ilə özünün mümkün varisliyinə dəstək qazanmaq üçün zəmin yaratmaqla məşğuldur. İndi İsveçdə və İsveçrədə Kərimovanın köməkçilərinin də adını hallandığı çirkli pul yuma qalmaqalları yaşanır. Kərimova bu qalmaqalların ona adiyyatı olmasını təksib eləsə də, onun birdən-birə Özbəkistana qayıtması, orada müəyyən vaxt keçirmək istəməsini bu qalmaqallarla da izah eləyənlər var. Bu arada isə Kərimova özünün potensial rəqiblərindən birini öz bloqlarında və Twitter hesabında, necə deyərlər, vurmaqla məşğuldur. O, Başnazirin Mavini Maliyyə Naziri Rüstəm Əzimov və ailəsini korrupsiyada ittiham eləyib, onların sahibi olduğu Günəş Enerjisi istehsalı layihəsini pisləyib. Əzimov buna cavab verməyib. İndi gözlər Özbəkistan parlamentindədir. Parlament martın 28-də ilk iclasına toplaşır. Bir qayda olaraq sesiyanın başlanmasında Prezident Kərimov iştirak eləyir və nitq söylüyür. Bu dəfə necə olacaq? Özbəkistanlı millət vəkili Svetlana Ortiqova Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kərimov sapsağlamdır və martın 28-dəki iclası qatıla bilər.
28-29 mart günləri 11-ci
martın 28-29-u parlamentin iclasları keçiriləcək. Əgər prezident arzu eləyərsə, orada iştirak eləyə bilər. Konstitusiya və prezident haqqında qanuna görə bu belədir. Allaha şükür hər şey qaydasındadır, hamı sapsağlamdır. Əgər hamı 100 il ömür sürürsə, biz də prezidentimizə 150 il yaşamaq arzu eləyirik.
100 illik yaş keçirsinlər. Şuna tərəfdarımız.
Özbəkistanda Prezident İslam Kərimovun bir neçə gün görsənməməsi ətrafında yaranan söz-söhbət haqda və real vəziyyət haqda Röşən Qəmbərov danışdı. Reportajda deyildiyi kimi 28-29-u bilinə bilər ki, doğrudan da İslam Kərimov haqqında deyilənlər düzdür, yoxsa yox. Əvvəldə dediyimiz kimi bugün Beynəlxalq Teatr günüdür. Türkiyədə yaşayan aktyor Cahangir Novruzovla müsahibəni təqdim edirik. Xatırladım ki, o Azərbaycanın məşhur aktrisası Nəsibə Zeynalovanın oğludur. Hazırda Türkiyədə yaşayır. Aktyorların yaradıcılıq və maddi durumları, vətəndaş mövqeyi, müxalifət hakimiyyəti qarşı durması barədə nə düşünür? Bütün bu mövzularda Cahangir Novruzovla Şahnaz Bəylərqızı söhbət eləyib.
Cahangir müəllim, əvvəla bayramınız mübarək olsun, təbrik edirik sizi. Uzun illərdə Azərbaycan səhnəsindən kənarda qalmışsınız. Yaradıcı insan kimi incidirmi sizi, narahat edirmi?
Təbii ki. Mən bütünüylə Azərbaycan səhnəsində, Azərbaycan teatrına məxsus bir insanım, onun yetirməsiyəm. Bizim ailəmiz bilirsiniz, sənət ailəsi olub. Ona görə də uzaqda olmaq Azərbaycan teatrından təbii ki, mənim üçün də çox da rahat bir şey deyil.
Bəs Azərbaycana qayıtmaq istəyirsinizmi?
Azərbaycan mənim vətənimdir, orada mənim evim var, qızım var. Amma mən burada bir ikinci yuva qurmuşum. Təbii ki, Azərbaycanın ekonomik və politik vəziyyəti 90-cı illərdə necə olduğunu bilirsiniz. O zamanlarda Azərbaycandan getdim və daha doğrusu dəvət olundum buraya. Burada sənət anlamında mənim uşaqlarım var. Amma Azərbaycana gəlib bir teatrın başında və yaxud bir mədəniyyət ocağının başında olmam üçün biraz başqa koşullar gərəkir. Məsəl üçün, bugün Azərbaycan teatrının çalışan mexanizmasının içərisində mən yer almaq istəmərəm açıqdan söyləyeyim. Çünki mən bunu bizim hörmətli nazirimizdən bir saatlik söhbətimiz olub. Özünə də söylədim ki, Azərbaycan teatrının dirçəlişi üçün sadəcə sizin imzanızın gücü yetməz. Ki, Azərbaycan teatrının və teatrında işləyən aktyorların maddi və mənəvi tərəfdən dəstəkləmək üçün bir qərarlar alınmalıdır ki, orada işləyən aktyorlar kənarda qazanc aramasınlar. Bir maddi imkanları sınırlı olan aktyorlardan yüksək sənət gözləmək biraz haqsız olur. Aktyorları elə bir şəkildə getirmək gərəkir ki, Azərbaycanın bugünkü siyasətinin, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan düşüncəsinin səhnədən söylədiyi zaman salondan ona baxan tamaşaçının, dünən bu Babəki oynayan adama filan qədər pul verdik, tamada geldi demesinler.
Azadlık Radyosu'nun Pen Klub programında bir fikir dediniz. Dediniz ki, səhnə aynaya bənziyir və ayna həmişə müxalif rolunu oynamalıdır.
Siz aynaya niyə baxırsınız? Öz əksiyinizi görmək üçün düzgün olmayan.
Bunu Azərbaycanın sevimli aktyoru hazırda uzun müddət ki Türkiyədə yaşayan Cahangir Novruzov deyir. Onunla müsahibəyə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxmaq olar. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi gənclər üçün flash mobla davam eləyir musiqidə etiraz.